Ұлы әкесін кешкі асқа мейрамханаға шақырды. Әкесі алдындағы тамағын байқамай өзінің үстіне төгіп алды. Себебі ол өте қарт кісі болатын. Мейрамханаға келушілер оған жиіркенішпен қарады. Алайда ұлы оған сондай сабырлы еді. Әкесі тамағын жеп болған соң, ұлы оны әжетханаға алып кірді. Ол әкесінің киімдерін тазалап, шаштарын тарап, көзілдірігін жөндеп берді. Олар әжетханадан шыққан кезде, мейрамханаға келушілердің бар назары тек соларда еді. Ұлы тамақ ақшасын төлеп, шығуға бет алып еді. Жанына мейрамханаға келушілердің бірі келіп, былай деп сұрады. Сіз мұнда еш нәрсеңізді қалдырып бара жатқан жоқсыз ба? Сонда ұлы, жоқ, ештеңе қалдырмадым деп жауап қатты. Сол сәтте ер кісі оған былай деп жауап берді. Сіз мұнда адамдарға мейірімділік сабағын қалдырып барасыз. Білесіз бе? Сіз әрі осындағы әрбір әкенің Үміт отын ояттыңыз. Сіз үшін алғаш болып қамқор жасағанға қамқор етіңіз.